În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur că ne auzim și astăzi. Astăzi, din punctul meu de vedere, este iarăși o zi importantă pentru lămurirea unor lucruri care sigur au rămas ca niște răni în inima voastră. Au rămas în decursul timpului și cei mai mulți dintre voi le-ați trecut sub preș sau le-ați trecut pur și simplu sub o cuminte ascultare de biserică, zicând, domnule, știe biserica ce zice și bine ați făcut, pentru că biserica este mama, nu este o dușmancă și o prefăcută și o vicleană care vă minte. Dar a venit vremea și să le lămurim clar și să vedem că biserica a spus adevărul totdeauna și că noi nu am fost doar nevoiți să le credem așa pur și simplu, indiferent de adevărul lor istoric. Nu, lucrurile așa au fost, istorice așa au fost și biserica le susține așa și noi le credem și pentru că le spune biserica, dar și pentru că se dovedește că e așa. Adică vorbeam de Fecioria Maicii Domnului. Fecioria Maicii Domnului care, ați văzut, am încercat zilele trecute să vorbim din mai mulți părinți, din mai multe explicații, dar mai ales din o carte excepțională a lui Brent Peter, Iisus și rădăcinile evreiești ale Mariei, un confrate catolic care, cu o deschidere foarte largă spre răsărit, și care cu multă înțelepciune s-a plecat asupra acestor lucruri și le-a lămurit mai bine decât noi ortodoxi, deși erau lămurite și la noi, numai că nu era cine să le strângă într-o carte și să le aducă la limbajul actual și să le lumineze cumva pentru mintea oamenilor, să le deschide pentru mintea oamenilor. Bineînțeles că una dintre principalele tulburări care unul dintre principalele versete care tulbură pe toată lumea și care probabil că și pe voi v-a pus pe gânduri, un verset care pe protestanți îi face să jubileze și să spună, vedeți, Maica Domnului este o femeie obișnuită, ea a avut după aceea copii, ea a avut încă alți băieți și alte fete, a trăit cu Iosif, a fost o femeie obișnuită. Și atâta ni se bate apa în piuă cu ideea asta, suntem obosiți deja de ideea asta, problema e că noi ortodoxi, având Scriptura la îndemână, având toate învățăturile părinților, nu avem dovezi, adică nu am știut să scoatem dovezile care sunt la vedere, sunt atât de clare, sunt atât de evidente. Să le scoatem la iveală, să le arătăm, să le descoperim. Nu trebuie să le descoperim neapărat înaintea lor, pentru că au înaintea sectarilor sau împotriva ateilor, pentru că au mintea tăiată și nu vor putea crede și nu vor vrea să creadă. Dar pentru noi personal, ca să ne întărim în credință, pentru că sigur mulți s-au tulburat când au auzit că Scriptura vorbește, a Noului Testament vorbește de frații lui Iisus, nu? Acest cuvânt, frații lui Iisus, noi în general spuneam, domne, sunt frații vitregi, copii mai mari ai făcuți de Iosif. Ei, se pare că nu. Se pare că nu. Și dau slavă lui Dumnezeu că m-am lămurit și eu legat de asta și Scriptura ne lămurește. Se pare că nu erau fiii lui Iosif din prima căsătorie. Și o să vedeți. Cine erau acești fii frați ai lui Iisus? Iar imediat protestanții zic, deci fii ai Mariei. Nu se spune niciunde că sunt fii ai Mariei. Se spune doar că sunt frații lui Iisus. Să vedem care sunt versetele care ne tulbură așa de tare. În primul rând este versetul din capitolul 6 de la Marcu, versetele 1-3. Auziți ce spun. Și a ieșit de acolo, și a ieșit de acolo și a venit în patria sa, adică în Capernaum. Deci și a ieșit de acolo și a venit în patria sa. Nu mai stăm acum să ne gândim din ce oraș a ieșit, nu asta contează. Deci Iisus a ieșit de acolo și a venit în patria sa, adică în Capernaum, iar ucenicii lui în patria sa, aici dă de înțeles în Nazaret. Deci a venit în patria sa, iar ucenicii lui au mers după el. Și fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți, auzindu-l, erau uimiți și ziceau, de unde are el acestea? Și ce este înțelepciunea care i s-a dat lui? Și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui? Au nu este acestea teslarul? Adică oamenii din Nazaret, care l-au cunoscut 30 de ani, zice, era sâmbătă, erau în sinagogă, Mântuitorul a intrat în sinagogă, îi cunoștea, se cunoșteau între ei, nu era oraș, nu era sat mare, sigur se cunoșteau. Mântuitorul pusese foarte smerit, foarte cu minte, foarte la locul lui, sigur venise la sinagogă. Dar acum, după botez, vine și la ei și ei auziseră că face minuni în alte orașe, că vorbește, dar acum le vorbea și lor. Și deci, zice, și mulți auzindu-l erau uimiți și ziceau, de unde are el acestea? Adică de unde știe acest copil, acest tânăr, acest acum devenit bărbat de 30 de ani, înțelepciune? De unde are el acestea, înțelepciunea și puterea de a face minuni? Și ce este înțelepciunea care i s-a dat lui? Ce este înțelepciunea? De unde este înțelesul ăsta? De unde este și cum de o are? Cine i-a dat-o? Pentru că el a crescut între noi. Și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui? Și continuă la versetul 3. Au nu este acesta teslarul? Nu, deci el, Mântuitorul, pe lângă Iosif, învățase să fie teslar, să fie tâmplar. Tesla e un obiect, îl aveam în copilărie, cu care netezești orice mobilă, orice grindă, orice, dacă vrei să o faci netedă, foarte dreaptă. Teslarul era cel care făcea podelele să fie drepte, să nu se simtă nodurile când calci pe ele. Teslarul era cel ce făcea mesele care să fie drepte, să pui paharul să nu se verse. Teslarul era cel care făcea, eu știu, blaturile de lemn pe la bucătărie, care erau făcute dintr-un singur lemn sau lemne unite, dar trebuiau să fie bine tesluite, adică să fie, noi am zis acum, jmirgheluite, răzuite, acum sunt mașini care fac asta, atunci se făcea cu Tesla. Deci, teslar, asta înseamnă, dar tâmplar, nu e numai teslar. Zice, au nu este acesta teslarul, fiul Mariei și fratele, deci se pare că Iosif murise de mult. Deci atunci fiul Mariei și după aceea zice și fratele lui Iacob, auziți, fratele lui Iacob și al lui Iosif, Iosif se zice aici, dar e Iosif în înțelesul ăsta, Iosif și al lui Iuda și al lui Simon, deci patru frați. Nu este acesta fratele lui Iacob și al lui Iosif și al lui Iuda și al lui Simon? Țineți minte, Iacob, Iosi, Iuda, Simon. Și nu sunt oare surorile lui aici la noi? Și se zminteau între ei. Foarte interesant versetul, pe mulți tulbură când aude. Mai apare aceasta în Matei, capitolul 13, versetul 5-5. Să vedem ce spune Matei la capitolul 13. Versetul 5-5. A nu este acesta fiul teslarului? Au nu se numește mama lui Maria și frații lui, aici se pune în paranteze veri, dar nu, da, și are dreptate, frații lui Iacob și Iosif și Simeon și Iuda și surorile, verișoarele lui au nu sunt toate la noi? Deci de unde are acestea el acestea? Și se minteau între ei, iar Iisus le-a zis, nu este proroc disprețuit decât în patria sa. Mai apare acest lucru la Marcu, la Luca, în capitolul 3, versetul 23. Deci, Luca, capitolul 3, versetul 23, care zice așa, și Iisus însuși era ca de 30 de ani când a început să provodească, fiind precum se socotea fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli, dar aici nu se socotea, precum se socotea. Și mai avem Ioan, capitolul 6, versetul 42. Ioan, capitolul 6, versetul 42, care sună așa. Și ziceau, au nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, și nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa? Cum spune el acum, m-am coborât din cer? Aici nu mai dă numele celorlalți copii, dar mai este un loc, adică celorlalți veri, sau celorlalți posibili frați, și mai este un loc în care la 7:27, Ioan 7:27, și zice, dar pe acesta știm de unde este, însă Hristos când va veni, nimeni nu știe de unde este. Da, acestea sunt toate locurile din Scriptură în care populațiile din Nazaret în general și din apropierea orașului se miră de înțelepciunea lui, se miră de puterea lui. Cum de are acesta putere? Nu știm noi pe tatăl lui Iosif, că așa părea că este fiul lui Iosif, nu știm noi pe mama lui Maria, nu știm noi pe frații lui. Și în primul rând Iacob, totdeauna în primul rând este pus Iacob, se pare că era cel mai mare, și Iosif al doilea, Simeon și Iuda, aceștia erau cei trei frați, care, patru frați care erau, vă mai citesc o dată la Marcu, deci zice, Marcu 6, da, și zice așa, nu este acesta teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov, al lui Iosi, al lui Iuda și al lui Simon. Iuda și Simon, probabil că era, așa erau și ca vârstă. Și nu știm noi că surorile lui aici la noi, deci erau măcar două surori. Nu știm câte erau, dar măcar două surori erau. Ei, acest verset și aceste versete au tulburat, se pare că primele veacuri creștine și până pe la anul 1500, nimănui nu i-a trecut prin cap că aceștia erau frații lui Hristos, pentru că se știa din tradiție, din vechime, că Hristos n-a avut, Maria n-a avut, Maica Domnului n-a avut alți copii decât pe Iisus. Acum, pe creștinii din vechime nu-i prea mai interesa, pe primii din primul veac și al doilea știau ce fel de așa ziși frați sunt, pentru că și verii se numeau tot frați și știau că sunt veri, dar pe ceilalți din, de mai târziu nu i-a mai interesat, după secolul 2-3, nu i-a mai interesat ce fel de tip de frați ori fii ai lui Iosif din prima căsătorie, ori nu i-a mai interesat, și au mers pe încrederea aceasta absolută în tradiția bisericii, care ne spunea că Iisus Hristos, adică era absolut sigur, era convins, toată lumea știa asta, că Iisus n-a mai avut frați, că a fost fiul, singurul fiu al Maicii Domnului, născut din pântecele ei, care nu s-a mai deschis pentru alt copil. Asta se știa. Ei, dar de aici, după 15 veacuri, au venit câțiva nemți, câțiva reformatori nemți sau nordici, elvețieni, germani, și au început să zică, uite ce zice Scriptura în lupta lor de a contesta tot ce spune Biserica Catolică, care într-adevăr avusese câteva greșeli, ajunsese la niște exagerări și în bogăția bisericii și în autoritatea papei, care se socotea infailibil, și în felul cum se comportau mai mari călugării și episcopii, care erau niște prinți. Dar aceste greșeli pot să fie și în biserică și în orice biserică. Și uitați-vă că ei, mari contestatari, protestanții, mari contestatari ai acestor a catolicismului, pentru că iată, episcopii ajungeau ca niște prinți și bogați și cu așezăminte și cu locuri unde se sărășuiau și unde stăteau foarte bogate și haine foarte scumpe, și era o revoltă împotriva acestora și împotriva puterii Romei, care se implica până și politic și ținea sub stăpânire pur și simplu țările. Nu se întâmpla nimic, nici regii nu se puneau, nici războaie nu se porneau, nici pace nu se făcea dacă nu era de acord papa. Deci a fost pericolul absolut, faptul că catolicii s-au implicat foarte puternic în istorie și au ținut sub stăpânire țări prin autoritatea lor morală și religioasă, ei împotriva acestei autorități, folosindu-se de slăbiciunile catolicilor, s-au revoltat mai ales țările germanice și nordice, care au zis, păi cum ne spun nouă ei cum să fim și de ce să credem noi ce ne spun ei? Nu putem noi să citim Scriptura după capul nostru fiecare, dar de ce să credem noi ce ne spun ei? Ei ne spun că preoția are putere de a dezlega păcatele, noi nu credem. Și au interpretat altfel cuvântul lui Dumnezeu, deși Dumnezeu dăduse această putere preoților. După aceea au zis, ei ne spun că papa are autoritate, noi nu credem. De ce să aibă autoritate? Tot poporul are autoritate, noi nu vrem ca acel papă să ne conducă pe noi și au contestat puterea și autoritatea religioasă a papei și a episcopilor și a preoților și chiar și existența, posibilitatea extinției preoților și au făcut doar pastori, au socotit că doar pastori ajung, doar cateheți. Și au început să conteste foarte multe, pentru că tot ceea ce ținea de Biserica Catolică, tot ceea ce era în ritualul Bisericii Catolice, era pus la îndoială de protestanți ca să se separe. În primul rând, au spus, nu mai avem nevoie de autoritate și de dreaptă măsură a Bisericii și de, eu știu, Sfânta tradiție care ne explică Scripturile după învățătura apostolilor, o explicăm noi după capul nostru. Scriptura se explică pe ea însăși. Nu e nevoie să ne explice nouă cineva. Și s-au apucat să explice ei, zicând că Scriptura se explică ea pe sine însăși, dar au ajuns să se bată cap în cap și acum sunt mii de secte, pentru că fiecare a interpretat-o după capul lui. Și nu după Sfânta Tradiție, după învățătura pe care ne-a păstrat-o Biserica, de modul cum o explicau apostolii. Că de fapt despre asta e vorba, asta este Sfânta Tradiție. Modul cum o înțelegeau și o explicau apostolii, cum au înțeles-o primele comunități, cei care l-au cunoscut pe Hristos. Asta ne interesează pe noi. Și după aia au contestat și moaștele, au contestat și preoția, au contestat și episcopatul, au contestat și papalitatea, au contestat și sfintele taine. Au contestat tot ce era sacrosant și important în Biserica Catolică, ca o revoltă, într-un fel meritată revolta împotriva exagerărilor care s-au făcut și care se fac și la noi. S-au făcut și la noi, mai puțin, pentru că biserica noastră a fost merită în peste veacuri. Și nu s-au făcut aceste exagerări. Dar probabil că dacă ar fi avut puterea, libertatea și tihna pe care au avut-o catolicii timp de sute și sute de ani, puteam să ajungem și noi ortodoxi la asemenea autoritarisme, moduri de explicare, scolasticisme, prin care să se supună teologiei toate științele, să credem noi ca teologi că noi putem să coordonăm, să conducem toate științele, să conducem toate artele, să cunoaștem toate realitățile, toate adevărurile. La aceasta se ajunsese în Biserica Catolică, ori împotriva tipului acestea de manifestare și de prezentare a creștinismului, s-au revoltat, a fost o revoltă a poporului simplu. Încetul cu încetul biserica se făcea stăpână peste arte și devenea rafinată, pură, desăvârșită, era înțeleasă numai de o elită de oameni, pe când marea majoritate a oamenilor simpli rămâneau la nivel mediocru. Încetul cu încetul toate tainele deveneau cumva, se alegeau și deveneau unei clici. Și erau date unei clici, erau în puterea unei clici, preoția se separa, ei se separau și prin faptul că nu se căsătoreau. Faptul că nu se căsătoreau, ei nu erau din popor, ei veneau ca ceva din afară, ca preoți, ca episcopi, ca diaconi, ei erau diferiți de popor. Ei veneau ca niște parașutați în comunitatea respectivă, cu niște privilegii imense, cu atât cunoaștere, ei știau tot, puteai să-i întrebi despre orice, trebuia să doar să-i întrebi și ei trebuiau să-ți răspundă, de la câți îngeri poți să sta pe vârful unui ac până la orice îți răspundeau ei. Ori împotriva acestui mod autoritar și atot cuprinzător, așa zis între ghilimele, de înțelegere și de cunoaștere și care, la care trebuia să te supui, au fost revolte. Și firesc să fie revolte. Și eu cred că aș fi fost printre revoltații unei asemenea tip de gândire, exact cum mă revolt acum, când sunt haitele de ortodoxi, așa zis, de pe internet, care le știu pe toate și se lansează în idei fixe. Dacă unul spune vaccinul este ciparea și este pecetea celui prea rău și al celui din adâncuri, gata, totul ne sare ca o haită și dacă cineva îndrăznește să spună altfel, este sfâșiat, este socotit un preot sau un creștin vândut, un nenorocit, un criminal, un prost, un cretin, un nu știu ce preot de mâna a doua, cel puțin. Și acest tip de impunere a unor adevăruri cu deasila, așa zis, ca și cum ar fi niște autocunoscători, nu pot face decât să nască în ceilalți, în oamenii normali, în oamenii firești, în oamenii, eu aș zice, cu minți, să nască revoltă, învârtoșare, dubiu și dorința de a ieși din acest tip de credință și acest tip de a nu te asocia cu asemenea oameni. Hristos n-a fost un asemenea om. El a stat la masă cu tot felul de oameni, s-a întâlnit și cu cei mari și cu cei mici și cu cei bătrâni și cu cei tineri, n-a făcut asemenea separări. De unde clica asta de farisei care se pricep la toate? De unde clica asta de scolastici care le știu pe toate? Și care impun și spun și ce episcop sunt buni și ce preoți și care și ce sfinți și au în gură toată ziua toate cuvintele sfinților, le învârt pe de rost, le știu canoanele, le știu, le învârt, le sucesc. De unde, cum de a ajuns biserica și cum de a ajuns creștinismul care trebuia să fie mila lui Dumnezeu revărsate pe poporul milei? Noi suntem poporul milei și a îngăduinței și a răbdării. Cum am ajuns noi creștinii care ar trebui să fim poporul milei, îngăduinței și a răbdării, să fim niște câini hămesiți care mușcăm din toți, vorbim de rău, bajocorim, înjurăm, blestemăm pe cine nu ne convine și nu credem noi că sunt în tabăra noastră și toate în numele lui Dumnezeu. Asta este demonism, pur și simplu. Mântuitorul a zis, ba chiar va ajunge vremea când cei care vă vor ucide vor crede că vă aduc slavă lui Dumnezeu. Ei, acești oameni aduc cuvânt fiind lăsat acest cuvânt în realitate. Deci noi suntem foarte, nu trebuie să zicem că ei catolici au făcut. O facem și noi cu vârf și îndesat. Oricum, îi înțeleg pe protestanți, nu înțeleg de ce au renunțat la Euharistie, nu înțeleg de ce au renunțat la Maica Domnului, că la asta vreau să ajung. Au contestat sfinții, a trebuit să o conteste și pe Maica Domnului. Au contestat toți pilonii de forță ale credinței catolice și creștine în sine, dacă au contestat sfinții și cinstirea moaștelor și tot ce ține de au trebuit să conteste și pe Maica Domnului. N-au putut o lăsa deoparte, au contestat-o și pe ea, au spus că e o femeie obișnuită. Au citit Scriptura și și-au tăiat mintea în Scripturi, n-au înțeles, n-au crezut toată tradiția sfântă de mii de ani și toată evlavia poporului care își cinstea pe Maica Domnului cu mii de minuni și cu mii de adevăruri pe care le dovediseră și le cunoșteau, și și-au crezut ei pe ei și profeți și cunoscători și buni cititori ai Scripturii și studenți ai Bibliei și au citit ei după capul lor și au citit aici versetul, 3 din Matei 6, Marcu 6, capitolul 6, versetul 3, și dacă acolo scrie că și când a venit sâmbăta, a început să învețe în sinagogă în patria sa, adică în Nazaret, și mulți dintre cei care se aflau acolo și se mirau zicând, nu este oare acesta lemnarul? Se poate citi și lemnarul. Fiul Mariei și fratele lui Iacob și al lui Iosif, Iosi sau Ioses, al lui Iuda și Simon, și nu sunt surorile lui oare aici la noi? Și au zis, auzi, domnule, cine era Maica Domnului, ce tot explicați? Ce tot? Cum am crezut noi din generație în generație că Maica Domnului e sfântă? Nu e sfântă, domne. Era o femeie ca toate femeile, ca și toți sfinții. De fapt, nici nu există. Și toate rugăciunile de mijlocire pentru cei adormiți sunt povești. Aici ce faci nu există nicio, pentru că dacă contești preoția, contești și orice mijlocire prin liturghie sau prin rugăciune specială pentru cei care au murit sau pentru cei vii. Nu, deci nu există nicio mijlocire pentru cei care au murit. Totul a început să fie contestat. Durerea lor și nemulțumirea lor a fost bună la început, dar au mers foarte departe, prea departe, și fiecare generație a mers și mai departe, ducând la o dezagregare, surpare a întregii învățături creștine, transformarea ei în încetul cu încetul, în teorii, în păreri, în idei, în explicații difuze. Dar tocmai aceste versete care spun că, iată, Maica Domnului mai avea copii, Așa cel puțin apare, așa am putea noi crede. Dar nu, se spune că Hristos, Iisus, avea frați. E, tocmai aceste versete ne dovedesc fecioria Maicii Domnului și o să vedeți cum. Pentru că aceste versete trebuie să le punem în paralel cu alte versete, cu versetele, mai ales cele de lângă cruce. Cine au fost oamenii care au stat lângă cruce? Cine au fost oamenii care au stat văzând de departe femeile, mai ales femeile, care au stat privind de departe punerea mormântului Mântuitorului? Și va citi din Marcu, capitolul 15, versetele 37 până la 41. Zice, dar Iisus, pe cruce stând, dar Iisus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul. Și erau și câteva femei care priveau de departe, printre ele Maria Magdalena. Auziți, prima este Maria Magdalena. Priveau de departe. Nu-i vorba de Maria, Maica Domnului, care privea de aproape. Ea a fost lângă crucea Mântuitorului. Nu. Zice, erau câteva femei care priveau de departe, printre ele Maria Magdalena. O altă Maria, auziți, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosi, nu vi se pare cunoscut? Știți că mai sus era, nu știm noi, pe mama lui Maria și pe frații lui Iacob și Iosi. Iosi, același Iosi. Și zice, era lângă cruce Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosi, și Salomeia, care de când era în Galileea, de când erau în Galileea, îl urmau și îl slujau. Deci nu era mama lui Maria aceasta, Maria mama lui Iacob și a lui Iosif. Nu era mai. Erau femei care de când era în Galileea mergeau după el și îl slujau. Și mai este un loc. Asta este la Marcu capitolul 15 și mă bucur că a venit ziua aceasta minunată să facem legătura aceasta între aceste versete și să vedeți cine erau acești frați al lui Iisus, așa zici, frații ai lui Iisus. Și vă mai citesc o dată din capitolul 15, versetul 37, auziți, iar Iisus, scoțând un strigăt mare, și-a dat Duhul și catapeteazma templului s-a rupt în două de sus până jos, iar sutașul care stătea în fața lui, văzând că astfel și-a dat Duhul, a zis cu adevărat omul acesta la Fiul lui Dumnezeu. Și erau și femei care priveau de departe, între ele Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, cel mic, și a lui Iosif, și Salomea, care pe când el era în Galileea, mergeau după el și îi slujau, și multe altele care se suiseră cu el la Ierusalim. Auziți, au multe altele. Ei, unde mai avem noi acest, la Matei, capitolul 27, versetele 50-58. Și zice așa, și erau acolo, la Matei, și erau acolo lângă cruce, multe femei care priveau de departe, cele care îl urmaseră pe Iisus încă din Galileea slujindu-i, printre care era, și auziți, Maria din Magdala, sau Maria Magdalena, și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosi, Iosi, același cuvânt, Iosi, Iosif, și mama fiilor lui Zevedeu mai era acolo, și Iosi din Arimatea, luând trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus într-un mormânt nou, pe care îl săpase în stâncă, și rostogolind o piatră mare la intrarea mormântului, a plecat. Dar era acolo Maria din Magdala, deci de departe au rămas în continuare Maria de Magdala și cealaltă Marie șezând în fața mormântului. Cealaltă Marie nu este Maica Domnului. Mulți au crezut că a rămas, dar putea să zică Matei cealaltă Marie, când Matei a vorbit de Maica sa și a vorbit de Fecioara Maria în capitolul 1 și 2 și după aceea a amintit că era lângă cruce și toate celelalte, putea să se numească acum cealaltă Marie. Mult s-a discutat despre cealaltă Marie. Cine era această cealaltă Marie? Era tocmai Maria de care vă ziceam, care stătea și privea de departe, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosi și Salomea. Deci era cineva dintre rudenile lui, dintre cunoscuții lui. Maria aceasta trebuie să fi fost, dacă ea venea din Galileea împreună cu Iisus, și despre ea nu s-a auzit că au fost scoși 7 duhuri din ea și așa s-a apropiat de Iisus, ea fiind dintre cei care au rămas printre ultimii, iată, La punerea mormânt se spune că ea și Maria Magdalena au mai rămas. Maria Magdalena o înțelegem că ea avea mare dragoste pentru că din ea scoseseră 7 diavol mântuitorul. Scosese. Păi atunci această Marie, care era mama lui Iacob și Iosi, și se pare că aceștia erau cei mai importanți dintre cei doi frați, Iuda și Simeon, mai puțin importanți, dar cei doi de care se vorbește, Iacob și Iosi, erau mai importanți sau mai în vârstă și probabil că au căpătat o prestanță mai mare în comunitatea aceea a creștinilor primari și mai ales în Ierusalim. Înseamnă că această Marie care stă lângă cruce, de departe privind, și după aceea când s-a îndepărtat mulțimea și Iosif a putut să-l, împreună cu Nicodim, să-l dea jos de pe cruce, să-l lungă cu mir și să-l pună în mormânt, să-l înfășoare în giulgiu, să-l pună în mormânt, acolo, aproape de mormânt, de undeva la o anumită distanță, rămăseseră privind Maria Magdalena și cealaltă Marie, adică aceeași Marie, rudenie probabil cu Mântuitorul, că altfel nu se explică. O rudenie mai îndepărtată sau mai apropiată, o să vedem. Deci nu e plauzibil ca Matei să se referi la mama lui Iisus ca la cealaltă Marie. De aceea cercetătorii protestanți, deci mari cercetători protestanți, printre care Allison sau Davis, admit că aceste texte sugerează că ea nu putea să fie Maica Domnului. Și de asemenea, chiar protestanții sugerează, mari protestanți acum în ultimul timp, studiind, protestanță că acești frați ai lui Iisus, numiți mai devreme în Evanghelia de la Matei, în capitolul 13, sau la Marcu, în capitolul 6, care vă spuneam, nu sunt frații lui aici la noi, nu îi știm noi, nu erau fiii mamei lui Iisus. Au ajuns să zică protestanții că nu erau, deci nu erau. Uite că se potrivește că această altă Marie, care stătea lângă cruce, de departe și privea spre cruce, altă Marie care stătea să se uite la, și despre care Scriptura la Marcu și la Matei spune că era mama lui Iosif și a lui, Iacob, asta trebuie să fi fost mama acelor frați, această Marie. Deci nu erau fiii mamei lui Iisus, ci altei Marii. Dar mai putem adăuga că frații lui Iisus nu pot fi nici fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, așa cum sugerează unii. Și sunt mulți care sugerează că, dom'le, și eu am crezut într-o vreme așa, adică n-am stat să studiez în profunzime lucrurile. Zic, dom'le, ori fi frați, am crezut în învățătura bisericii, am crezut în faptul că toată tradiția, Sfânta Tradiție ne spune că Iisus n-a avut frați și că, în general, frații vitregi sau verișorii în vechime erau numiți la fel frați, nu există diferență de cuvânt, verișorii tot frați se numesc și frații vitregi la fel. Deci, bănuiam că probabil erau frații mai mari ai Mântuitorului, frații vitregi, adică dintr-o primă căsătorie a lui Iosif. Numai că lucrurile se dau peste cap, în primul rând nu ni se spune nimic dacă erau frații lui Iosif, dacă erau fiii lui Iosif. Ni s-ar fi spus că Iosif ar fi luat pe Maica Domnului pe măgăruș atunci când trebuia să coboare cu toată familia din Nazaret la recensământ în Betleem și trebuia să coboare și cu acești 4 băieți, nu? Și cu fiii lui din prima căsătorie, adică cu Iacob, cu Iosi, cu Iuda și cu Simon. Deci trebuia să ia și pe aceștia 4, că doar erau fii născuți din el, din neamul lui, David. Și se pare că o fi venit aceștia, dar nu au venit cu Maica Domnului, n-au fost împreună cu... În toată tradiția nu ni se păstrează că acolo în peșteră și nici nu ni se spune undeva că erau toți, câți ar fi fost, 4, probabil că trebuia să vină și surorile 2, deci măcar 2, erau cei 4 plus 2 plus Maica Domnului plus Iosif, ar fi trebuit să fie acolo o adevărată ceată de oameni, toți cu măgărușul și în nicio povestire, în nicio tradiție veche, nu ni se spune despre acești fii ai lui Iosif că ar fi venit cu el la recensământ, cum ar fi trebuit să vină. În nicio tradiție sau niciun text evanghelic nu ni se spune că nu se spune atunci când Iosif a fugit în Egipt, nu a spus: Iosive, ia-ți pe fiii tăi, pe cei patru, pe Simon, pe Iacov, pe Iosif și pe Iuda, și iau pe Maria și pe fiul ei și fugiți în Egipt. Nu, el împreună cu Maica Domnului noaptea ce au fugit, deci erau singuri. Și atunci bănuiam la început, o fi fost, mă gândeam eu, acești patru frați și două surori, probabil, fii din prima căsătorie a lui Iosif. Și mă și gândeam cum Mântuitorul a crescut cu aceștia ca frați mai mari, probabil cei mai mulți dintre ei, și așa și cred că erau, mai mari chiar și decât Maica Domnului, pentru că Iosif era în vârstă. Și ce greu trebuie să-i fi fost Mântuitorului. Dar se pare că nu este așa. De ce? Pentru că dacă coroborăm, iată, textele, și nu o luăm așa nebunește cu câte un verset după capul nostru, și dacă coroborăm așa textele, și dacă vedem că era o Marie lângă crucea lui Hristos, altă Marie, despre Maica Domnului se vorbește altceva, despre această altă Marie care stătea departe și împreună cu Maria Magdalena se uita la tot ce se întâmplă, această Marie care se zice și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, ni se spune la Marcu, și la iar se, la Matei ni se zice la fel, că era Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și mai este numită cealaltă Marie, deci această misterioasă cealaltă Marie, dacă ni se spune că ea era mama lui Iosif, Iacob și Iosif, și sunt numiți primii doi copii, Iacob, Iosif, Iuda și Simeon, sunt numiți primii doi copii, chiar ei, înseamnă că era aceeași, e aceeași mama a celor patru, nu e numai mama a doi, a lui Iacob și Iosif, ci și a lui Iuda și Simeon. Și de ce credem și știm că nu erau fiii lui Iosif? De ce? Pentru că ea trăia, această Marie trăia și a fost lângă crucea lui Hristos, ori în legea iudaică nu exista posibilitatea de despărți, de a fi în viață soția ta și tu să fii căsătorit cu altă femeie și să ai copii. Nu exista așa ceva. Nu se putea așa ceva. Dacă te despărțeai, te despărțeai și gata. Și rămâneai așa. Nu că mă despărțeam, adică Iosif se desparte de această Marie cu care are patru copii, ea trăiește, este în viață și Iosif între timp se căsătorește cu altă fetiță, Maria, și continuă viața împreună cu fetița aceasta. Nu există așa ceva în iudaism. Atâta timp, mai țineți minte că asta era acuza principală pe care o aducea Ioan Botezătorul lui Irod, și striga și zicea: nu ți se cuvine să o iei de nevastă, să o ai de nevastă pe soția fratelui tău, pentru că el încă trăiește, auziți? Deci el îl acuza pe Irod că o are pe Irodiada soție, și aceasta era despărțită de soțul ei și el încă trăia. Așa ceva nu se poate. Ioan Botezătorul striga de pe case, striga din pustie. Asta a fost motivul pentru care Salomea, fiica Irodiadei și Irodiada, îl urau pe Ioan Botezătorul, pentru că el le vedea păcatul foarte clar, că ele, Irodiada, se despărțise de fratele lui Irod și se căsătorise cu regele, că era mult mai important să fie căsătorită cu regele decât cu un oarecare. Și trăia cu regele, cu fratele, dar fratele încă trăia și era viu. Acesta este iarăși motivul pentru care David a trimis și a făcut în așa fel încât Urie să moară. Urie, deci el a avut-o ca soție, a luat-o de soție sau a lăsat-o însărcinată pe soția lui Urie, și nu se cuvenea aceasta, nu se cuvenea ca el să trăiască cu soția lui Urie atâta timp cât Urie trăiește, și atunci a rezolvat ca Urie să moară. El putea, ar fi putut în vremurile noastre, ar fi putut, fără probleme. S-ar fi făcut despărțiri, s-ar fi făcut separări de bunuri, nu știu ce, și ar fi putut trăi bine mersi cu fosta soția lui Urie, atâta timp cât Urie mai trăia. Dar în vechime nu exista așa ceva. Nu exista așa ceva, așa că încât David, pentru ca să o poată în continuare avea de soție pe soția lui Urie și să o poată asuma complet și să-și poată asuma copilul, a trimis în război pe front veste și conducătorul lui să-l trimeată pe Urie în față și să facă în așa fel, acolo în luptă, să facă în așa fel încât Urie să moară. Înțelegeți? Deci, dacă copiii aceștia patru, frații, așa zis și frații ai lui Isus și cele două surori, probabil, erau fiii Mariei și aceasta trăia și a fost și în apropierea crucii lui Hristos și a fost și de departe văzând mormântul, și ni se spune despre această Marie și între primele femei care au mers la mormânt în dimineața învierii, dar nu mai insistăm pe partea aceea. Dacă această Maria trăia și ea era mama lui Iacov și a lui Iosif, atunci înseamnă că aceștia, așa zis, frații ai lui Iisus, nu erau fiii lui Iosif. Nu era cu putință să fie fiii lui Iosif. Și atunci, cine erau aceștia? Și trebuie să nu uităm că toți frați se numeau și verișorii și chiar și rudenile mai îndepărtate a unuia erau numiți frați. Sunt multe locuri. Sunt multe locuri în Scriptură în care se vede lucrul acesta. De exemplu, în Antichitate și în Antichitatea iudaică, cuvântul frați putea fi folosit pentru a desemna rude apropiate, cum ar fi veri. Mai ales la veri se spunea frați. Și se pot da multe exemple. Și am dat trei. În Geneză, în capitolul 31, se zice, și atunci Iacov s-a mâniat și s-a luat la harță cu Laban. Iacov, în casa lui Laban, s-a luat la harță cu Laban. Iacov i-a răspuns lui Laban, ai găsit vreun lucru de al tău? Pune-l aici înaintea fraților mei și fraților tăi. Adică Laban venise să cerceteze corturile, dacă nu cumva i-a furat ceva și caravana lui Iacov, dacă nu cumva i-a furat ceva Iacov. Și s-a mâniat Iacov și a zis, ai găsit vreun lucru de al tău? Pune-l aici înaintea fraților mei și fraților tăi. Adică erau rudele lor în apropiere, și ale unuia și ale altuia, niciunul nu era frate de al lui Iacov acolo, erau mai îndepărtați, erau verișori de grad 2 sau 3, dar el îi numea frați. Pune-l aici înaintea fraților tăi și fraților mei și fraților tăi. Nici Laban n-avea un frate pe acolo, dar pe verișorii lui, pe nepoții lui îi numea frați. Și ei să ne osândească pe unul dintre noi doi dacă ai găsit ceva de al tău. După aceea, asta e în Geneză, capitolul 31, versetul 36-37. După aceea este în Paralipomena 1, Paralipomena, se zice, de exemplu, fii ai lui Merari, Mooli și Musi, fii ai lui Mooli, Eleazar și Chis. Deci, Merari avea doi fii, Mooli și Musi. Merari avea doi fii, Mooli și Musi. Fia lui Mooli, Eleazar și Chis. Și Eleazar a murit și nu avea fii, ci numai fiice. Și le-au luat de neveste fia lui Chis, frații lor. Și Chis, acesta, le spune aici, dar nu știu cum să vă explic ca să înțelegeți că sunt multe nume. Deci Eleazar a murit și nu avea decât numai fiice și zice le-a dat de soții, el avea numai fiice și le-a dat frați de ai lor. Frați de ai lor din copiii lui Chis, adică din verișori. Chis era fratele lui Eleazar și zice le-a dat fiicelor lui copii pe frați de ai lor. Vedeți? Deci în Paralipomena verișorii se numeau și nu există cuvântul verișor la evrei. frați. Le-a dat frați. De asemenea, în cartea... Da, aici nu în scriptură, în istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, Iosif Flavius, marele istoric iudeu și roman, zice: în aceeași zi, fiii și frații regelui Izates i-au cerut lui Cezar îndurare. Pentru moment, i-a pus pe toți sub pază strictă. Mai târziu, i-a trimis la Roma în lanțuri pe fiii și pe celelalte rude ale regelui ca să slujească drept ostatici. Fiii și frații regelui Izates. Regele Izates nu avea frați, avea doar verișori. Iar aici verișorii sunt numiți frații. Pe fiii și frații, pe fiii și verii ar fi trebuit să zică. Regele Izates i-a cerut lui Cezar îndurare. Pentru moment i-a pus pe toți sub pază strictă, mai târziu i-a trimis la Roma în lanțuri. Înțelegeți? Deci, nu numai în scriptură, ci pretutindeni în scrile iudaice, în loc de verișori apare frați. Toate acestea ne ajută să înțelegem când cuvântul frați înseamnă de multe ori rude sau de cele mai multe ori veri, în context, Iacov e clar că folosește, e clar în toate acestea, și că Iacob folosește frații la rudenile lui, și că dincolo mai târziu la Paralipomena sunt numiți verișorii frați. Așa la fel, când vine vorba de frații ai lui Iisus din Evanghelie, avem de stabilit sensul cuvântului în context, în contextul antichității iudaice. Și zicem încă o dată, nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei și fratele lui Iacob și al lui Iosi și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui oare toate la noi? Și se scandalizau de el, dar Iisus le-a zis: un profet nu este disprețuit decât în patria sa și printre rudele sale și în casa sa. Da. Da. De ce? Deci cine era această Marie? Cine era această Marie? Și stătea lângă crucea lui Hristos, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Clopas sau Cleopa. Sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând-o pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, i-a spus mamei sale: femeie, iată fiul tău. Deci acesta este o dovadă absolută în vechime, în legile iudaice, în legile iudaice foarte stricte, pentru care și Hristos a certat cu iudei, era: dacă cumva mama ta rămâne a nimănui, dacă îi moare soțul sau trebuie tu ca fiu să te îngrijești de ea sau tatăl tău. Deci nu exista ca tu, era păcat de moarte dacă tu nu te îngrijai de cel care a ajuns la adânci bătrâneți, mamă sau tată. Or, faptul că Iisus pe cruce o lasă pe mama lui cuiva, și dacă ar fi fost patru frați, Iacob, Iosi, Iuda și Simon, păi nu, trebuia să o lase pe maica Domnului cuiva? Ar mai fi trebuit să o lase cuiva dacă Mântuitorul pe cruce, cu ultima suflare, s-a gândit cui să o lase, să nu rămână nimănui? Era foarte periculos ca o femeie să rămână nimănui. Nu, aproape că nu era de trăit ca femeie singură în Israel și în Roma și în Imperiul Roman în vremea aceea. Femeile erau foarte vulnerabile, foarte oricând expuse înșelăciunii, șmecheriilor, forțărilor. Și acum e la fel, dar atunci era de 100 de ori mai grav. Violurilor, bajocurilor, de-abia dacă erau în grija unui bărbat, erau cumva ocrotite, erau cumva acoperite. Și cu ultima suflare, de-abia respirând, Mântuitorul totul se gândește să o lase în grija lui Ioan. Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. O lase pe Maica Domnului definitiv în mâinile, până la moarte, în mâinile lui Ioan, și din acea clipă Ioan a luat-o la casa sa. Păi dacă era Maica Domnului să aibă copii, nu? Păi fără discuție, fără discuție ar fi luat-o aceștia. Nu trebuia să o lase Mântuitorul, dar să o lase lui Ioan, un străin din perspectiva oamenilor. Dar foarte interesant că se spune că lângă cruce era și sora mamei lui, Maria lui Clopa sau Cleopa. O numește soră. Mai important, când Ioan se referă la Maria lui Cleopa, ne mai dă și un indiciu important cu privire la identitatea celelalte Marii, dar de care vorbește Matei și Marcu. Deci, e aceeași cealaltă Marie de care vorbește Matei și Marcu, ne spune Ioan că era lângă cruce, pe lângă Maria Magdalena, pe lângă mama Mântuitorului, Maria lui Cleopas. Asta era cealaltă Marie. Maria lui Cleopas. Și asta e un indiciu foarte important. Deci, ce avem până acum? Că acești, așa ziști, patru frați erau copiii unei Marii, altă Marie, că nu erau copiii lui Iosif, că n-avea cum, dacă erau copiii Mariei, nu puteau fi copiii lui Iosif, pentru că Iosif nu se putea despărți de o femeie până ea trăia și să ia altă femeie. Și, deci nu erau copiii lui Iosif, erau copiii acestei Marii și această Marie era, dacă facem coroborarea aceasta între Ioan și Matei și Marcu, această Marie care a stat lângă crucea lui Hristos și a stat lângă mormânt, alta decât Maria, Maica Domnului, era sora mamei sale, era numită sora mamei sale, Maria lui Clopa sau Cleopa. Foarte important. Erau numite surori și cumnatele. Mai ales și rudele în general, dar surori erau numite și cumnatele. Ori noi știm foarte bine că Maica Domnului nu a avut surori. Știm foarte bine. De-abia a avut-o pe ea. Știți cât s-a rugat Ioachim și Ana să o aibă pe ea, pe Maica Domnului. Nu? Și atunci, cum adică era sora mamei sale? Cum adică era această Marie? Deci, asta vreau să înțelegeți. Ca să recapitulez. Că aceștia, așa zis, frații lui Iisus erau fiii Mariei. Că ei trebuia să fi fost niște verișori. Frați și surori, erau fiii Mariei. Această Maria nu putea fi fosta soție a lui Iosif, deci Iosif n-are nicio legătură. Nu erau copiii lui Iosif, aceștia așa și frați și surori a lui Iisus, erau copiii Mariei. Această Marie este numită și sora mamei sale, ceea ce e foarte sora mamei lui Iisus. Înseamnă că între Maria și ori erau verișoare, ceea ce este foarte puțin posibil, ori erau cumnate, ceea ce este foarte posibil, pentru că, de ce era foarte puțin posibil să fie verișoare? Pentru că n-aveau ce să caute să stea și să trăiască în Nazaret alături de Maica Domnului dacă erau din neamul Maicii Domnului și ar fi fost verișoare, să zicem. Mai ales că știm că Ioachim și Ana erau din zona Ierusalimului, deci chiar dintr-un anumit cartier al Ierusalimului. Și atunci, dacă ce să caute sora mamei sale tot în sătucul ăla, tot în Nazaret, odată cu Maica Domnului? N-avea ce să caute această verișoară care ar fi venit din neamul Ioachim și Ana sau din rudele lui Ioachim și Ana acolo în sătucul din Nazaret. Acolo în sătucul din Nazaret erau rudele lui Iosif. Acolo trebuie să fi fost un frate lui Iosif, că nu a fi fost numai Iosif, trebuie să fi fost mai mulți frați, că ei aveau copii, aveau mulți copii și atunci Iosif trebuie să fi avut un frate. Se pare că acest frate era Cleopas. Se pare că acest frate era Cleopas, nu știm dacă a murit, probabil că și el a murit, dar căsătorit cu Maria lui Cleopa, că de-aia era numită Cleopa, căsătorit cu Maria și el, și el căsătorit cu Maria, așa cum Iosif este căsătorit cu Maria, Maica Domnului. Și cu această Maria lui Cleopa, el a avut patru băieți și cel puțin două fete, nu ni se spun câte fete, nu știm. Iar aceștia erau verișorii Mântuitorului după tată, dacă el, așa socoteau evreii, că el este fiul lui Iosif. Deci, el era fiul lui Iosif și era verișor cu Iacob, cu Iuda, cu Iosi, cu Simon, și aceștia probabil că erau apropiați, stăteau aproape de el și probabil că erau mai mari, dar erau apropiați de familia lui Iosif și a Maicii Domnului. Și atunci se dezleagă toate. Erau cei mai apropiați, așa trebuie să fi fost. Nu am adus decât dovezi din Noul Testament, pe care le-am trecut în revistă până acum, dar totuși cu toate acestea e suficient să conchidem că, așa zis, și frați ai lui Iisus sunt de fapt rudele lui apropiate, copiii Mariei și a lui Cleopas sau Cleopas, deci sunt copiii Mariei și a lui Cleopas, înrudiți cu familia lui Iisus. Se pare că frați erau Cleopas și Iosif. Și dintr-o dată înțelegem, potrivit, dar să vedeți că avem și dovezi din afara Noului Testament, de care nu le băgăm în seamă. Potrivit istoricul antic bisericesc, primul istoric bisericesc, Hegesippus, care se vădește a fi cel din tâi care a scris o istorie a bisericii, doi dintre așa numiții frații lui Iisus, Iacob și Simon, deci doi dintre așa zis și frații lui Iisus, Iacob și Simon, s-au întâmplat să fie chiar primii doi episcopi ai Ierusalimului. Mai mult erau cunoscuți de mult ca fiind verii lui Iisus. Auziți ce zice Hegesippus acesta în secolul II? Că acești primi doi episcopi ai Ierusalimului, frații lui Iisus, numiți frați, acum în greacă, o limbă mult mai dotată, cu un fond principal de cuvinte mult mai larg, ei sunt numiți frați, dar se știe că sunt verii lui Iisus. Aceasta este mărturia lui Hegesippus, citată mai apoi de Eusebiu în istoria bisericii, scrisă de el în secolul IV. Același autor Hegesippus, spune Eusebius, mai scrie următoarele: după ce Iacob cel drept a suferit martiriu, adică unul dintre verișorii Mântuitorului, el era atunci episcop al Ierusalimului, a suferit martiriul din același motiv ca și domnul Simon, vărul lui fiului Cleopas. Deci amândoi erau fiii lui Cleopas. A fost pus episcop fiind propus de toți pentru că era un alt văr al domnului. Deci e clar, Hegesippus acesta citat de Eusebiu de Cezarea spune că aceștia doi primii doi episcopi ai Ierusalimului, Iacob și Simon, au fost verii Mântuitorului. După martirul lui Iacob, cucerirea Ierusalimului ce a urmat, în scurtă vreme se spune că apostolii și ucenicii Domnului, rămași în viață, asta zice tot Eusebiu, s-au adunat de pretutindeni cu cei care erau dintre rudele Domnului după trup, că și cei mai mulți dintre aceștia erau încă în viață, și să se sfătuiască cine este vrednic să-i urmeze lui Iacob, că cu toții au rostit într-un glas: Simon, fiul lui Cleopas, de care pomenește Evanghelia, este vrednic de tronul episcopal. Auziți ce ne spune Eusebiu? Să fie episcop al comunității Ierusalimului. El era un văr, cum spuneau ei, al Mântuitorului, zice Eusebiu. Da. Și tot Eusebiu zice că Hegesippus notează că Cleopas era un frate al lui Iosif. Auziți! Dar cum de n-am știut noi lucrurile acestea? Cum de n-am făcut legătura? Cum de nu le-am legat în mintea noastră? Adică Hegesippus și Eusebiu de Cezarea, dacă am citit cu atenție lucrurile acestea, deci citiți în Eusebiu de Cezarea, istoria bisericii, capitolul 3, versetele, adică aliniatul 11, capitolul 3, aliniatul 11, că acolo se zice lucrurile acestea, că Eusebiu de Cezarea spune că Hegesippus notează că Cleopas era fratele lui Iosif, deci Maria lui Cleopas, sora Maicii Domnului care stătea lângă cruce. Asta era cumnata ei. Nici pentru cumnată nu exista cuvânt în ebraica veche. Ei foloseau tot soră, sora mamei sale, sora mamei sale, sora mamei sale. Asta era rudenia, cealaltă Marie care stătea lângă cruce, care stătea lângă mormânt. Cea mai apropiată rudă, cine putea să-i fie Maicii Domnului? Cu cine a stat ea în Nazaret? după ce amândoi probabil copiii, după ce amândoi soții, Iosif și Cleopa, soțul Mariei, logodnicul Mariei, maicii Domnului Iosif și soțul Mariei Cleopas muriseră, ele erau cele mai apropiate, era ca sora ei și era cumnate, sora mamei sale. Și la tronul Ierusalimului, zice Hegesippus, notează că Cleopas era un frate al lui Iosif și că au socotit toți într-un gând Simon, fiul lui Cleopas, de care și Evanghelia pomenește, este vrednic de tronul episcopal al comunității, el este un văr, cum se spune, al Mântuitorului, zice. Auziți? Ăsta era. Uimitor lucru este această mărturie a lui Hegesippus, că așa numiții frații lui Iisus erau de fapt veri. Această mărturie este pur și simplu ignorată de cercetători care afirmă că Maria a mai avut și alți copii. Ce ușor e să arunci cuvântul ăsta și astea sunt niște dovezi. Dar în fața unor asemenea dovezi istorice, acest lucru este inacceptabil. Iacob și Simon, doi dintre așa numiții frații lui Iisus, nu au fost niște figuri obscure în biserica primară, au fost primii doi episcopi Ierusalimului și printre cei din tâi martiri. Mai important, erau cunoscuți a fi veri ai lui Iisus, după cum zice Hegesippus. Deci erau cunoscuți ca veri ai lui Iisus. Iacob și Simon, zice Hegesippus, sunt veri cu Iisus și e un fapt istoric. El nici nu se gândește, Hegesippus, să apere fecioria Maicii Domnului în secolul acela, în secolul II. Ci notează istoria episcopilor Ierusalimului. Da. Acestea am vrut să vi le spun în seara asta. Sper să vă fi folosit. O să continuăm și mâine să vorbim despre lucrurile acestea importante și frumoase, care pe mine cel puțin m-au marcat și mi-au schimbat viața. Și cred că și pe voi. N-are cum să vă fie indiferentă o asemenea informație și întrebarea mea este cum de n-am înțeles până acum, cum de n-am știut, cum de nu mi s-a spus la școală, cum de atâta tradiție teologică nu s-a gândit serios să pună cap la cap niște lucruri și să le înțelegem. De ce a fost nevoie să vină alții străini cu poate mai multe credințe și evlavie și care au pus cap la cap lucrurile pe care, de fapt, părinții le puseseră și istoricii le mărturisiseră și Evanghelia o spunea, numai trebuia citită cu atenție această Evanghelie, nu fușerită cum facem noi. Acum, din întrebările pe care poate le-a spus, referitor la această povestit din amintiri de părintele Ica despre părintele Arsenie Boca, și eu am auzit în anii 90 o relatare similară făcută de părintele profesor Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie din Sibiu în cadrul unei universități de vară de la o mănăstire. Dânsul povestește o întâmplare auzită de la un martor direct, și anume că la o liturghie părintele Arsenie a cerut oamenilor, nu știu din ce motiv, poate din cauza aglomerației, să rămână în biserică doar cei care nu au mâncat nimic înainte de liturghie, dar nimeni nu a vrut să iasă din biserică. Atunci părintele a mers printre ei și a zis, tu ai mâncat, tu, fără să-i fi cunoscut, iar aceia au trebuit să iasă. Asta am vrut să vă spun, sărbători fericite, multă sănătate, recunoștință, da, frumos, foarte frumos, așa e, probabil că așa este. Am făcut niște căutări pe internet ca să verific dacă mi-amintesc bine povestirea părintelui Ilie Moldovan despre părintele Arsenie Boca, am găsit o confirmare în articolul biografii scris de fiul său, profesorul Sebastian Moldovan, și aici am dat un link. Părintele Ilie l-a cunoscut personal pe părintele Arsenie, iar din articole reiese că a discutat cu el despre întâmplarea aceea, deci nu este nicio îndoială că de minunea respectivă s-a întâmplat cu adevărat. Da, așa e, foarte frumos. Părinte, am avut gândul că probabil Dumnezeu a îngăduit ca oamenii să o consideră pe Maica Domnului ca fiind mama lor, tocmai pentru faptul că ea s-a smerit și nu se socotea vrednică să aibă copii și pentru smerenia ei Dumnezeu a dăruit drept fii și fiice întreaga omenire. Nu, ce să zic, nu. Putem zice și așa, dar... Da. Păintoare, acest cronicar, Hegesippus, care dovedește că Cleopa era fratele dreptului Iosif, acest frate este, de fapt, verișorul dreptului Iosif, deci chiar și mai departe, ca grad de rudenie, mulțumesc, nu, n-am auzit de asta cu verișorul, am zis că e fratele. Fratele, deci de ce verișor? Fratele. Acum, de ce să exagerăm? Nu, pentru că Hegesippus spune, era fratele lui Iosif. Și atunci, de ce toți preoții zic că frații lui Iosif erau ceilalți copii al lui Iosif? Atunci înseamnă că ceilalți copii al lui Iosif nu l-au urmat pe Hristos, așa crede și noi asta mai înainte, așa credea și noi asta mai înainte. Da, așa credeam, dar să știți că Iosif se dovedește și cumva ne-o transmis scripturile, n-a avut copii. Se pare că Iosif n-a avut copii. A avut o căsătorie, nu se știe cu cine, sterilă, n-au avut copii și după moartea acelei femei, lui s-a dat încredințat prin tragerea sorții să o ia pe Maica Domnului. Nu știm viața lui, dar n-a avut copii, așa cred. O să vă explic mâine asta și cred asta. De ce în icoana nașterii Domnului apar și alte scene decalate temporal? Cine este bebelușul micuț îmbăiat de o femeie din partea de jos a icoanei? Mai mult ca multe alte, deci aproape toate icoanele nu prezintă un singur eveniment, ci sunt mai multe evenimente decalate temporal prinse într-o imagine, într-o singură imagine centrală, dar mai multe scene. Și prin excelență icoana nașterii are acest mod de a se zugrăvi. Așa încât îi arată de multe ori pe postori când primesc vestea în câmpie de la îngeri. În același timp îi arată pe păstori în aceeași icoană lângă aceiași păstori, îi arată lângă iesla Mântuitorului, deci sunt două scene diferite, dar în aceeași icoană. Îi arată lângă iesla Mântuitorului, lângă animale, povestind cu Maica Domnului și spunând ce au văzut. În același timp, tot în aceeași icoană apar magii care vin de la răsărit privind steaua. Și tot în aceeași icoană, în partea dreaptă, apar la un moment dat magii plecând după ce le-a spus îngerul și chiar îngerul care le spune să o ia pe altă cale. Deci în aceeași icoană sunt mai multe, deci se prezintă toată istoria nașterii Mântuitorului într-o clipă. Nici nu trebuie să citești trei capitole, o înțelegi într-o clipă. Și tot acolo ni se prezintă jos perioada când Iosif, înainte de a o lua pe Maica Domnului în căsătorie, era gândit, era tulburat, nu știa ce să creadă, vrea să o lase ascuns pe Maica Domnului și păstorul acela care stă în profil cu un toiag foarte noduros și plin de crengi, este diavolul, iar toiagul plin de crengi și de noduri este gândirea lui foarte întortocheată și complicată și vicleană, care parcă îi șoptea, lasă-o ascuns, te-a înșelat, a trăit cu cineva. Iar Iosif stă gândit jos acolo. În același timp, poate fi închipuit și sus lângă Maica Domnului, în timp ce ea a născut și are pe prunc în iesle. Deci e o altă, decalat cel puțin cu 9-10 luni înainte, când Iosif stătea și se gândea. În stânga jos, de multe ori apar femeile, care erau o tradiție iudaică, care probabil la a doua zi, a treia zi dimineață, îmbăierea pruncului era o tradiție iudaică care trebuia făcută și femeile, rudenii probabil al lui Iosif, care auziseră că a născut noaptea în staul, au luat pruncul, adică pe Mântuitorul și l-au spălat și era un adevărat ritual de spălare a pruncului după naștere. Și aceeași icoană. Întrebare. Părinte, să mă iertați că vă pun această întrebare, dar pentru că ați analizat atât de amănunțit viața Maicii Domnului, vă întreb ce s-a întâmplat cu copiii lui Iosif când a plecat cu Maria în Betleem. Ei nu trebuiau să se înscrie, să fi fost deja la maturitate și nu mai aveau nevoie de ajutorul tatălui lor. Bine, dar nu am vorbit că nu erau copiii lui Iosif. Nu erau copiii lui Iosif. Trebuie să vă punem în minte, să vă puneți în minte. Nu erau copiii lui Iosif. Nu erau copiii lui Iosif. Nu erau copiii lui Iosif. Puneți-vă în minte chestia asta, pentru că trebuie să vă iasă din minte părerea aceasta. Se pare că erau verișorii Mântuitorului după Iosif, erau copiii lui Cleopas, fratele lui Iosif, care au mers separat la vremea lor, nu știu cum îi chema, nu știu. Au mers și ei, dar au mers în altă, în altă formă și cu altă... Da, deci nu erau copiii lui Iosif, erau copiii lui Cleopas. Rugăminte de pomenire. Să zicem tatăl nostru pentru unchiul Alexandru cu COVID, care a făcut complicații și nu se poate mișca. Are tetrapareză spastică, Dumnezeu să-l ajute. Întrebare. De unde știm că Iosif era bătrân și văduv? Așa s-a păstrat în tradiția veche. Era bătrân și era văduv. Dar o să vorbim zilele următoare despre asta. Îmi cer iertare dacă ne-a spus și nu am fost atentă. A pus problema asta o doamnă protestantă, exact ce ne spuneți dumneavoastră, avea în cap că Iosif era tânăr și ar fi avut și alți copii cu Maica Domnului. Nu, o să vorbim despre asta. Cum putem evita înșelările și cum putem gestiona teama de înșelare? Ascultând de biserică și supunându-ne învățătorilor noștri, nu luându-ne noi după capul nostru și imaginându-ne că știm noi mai bine. Vă rugăm dacă puteți pomeni în rugăciune și pe preoții Iulian, Maru și Adrian, care au făcut și ei COVID. Îndrăziți să scriu un e-mail în care vă rog să mă iertați că am trecut cu nevrednicie la ușa spovedaniei dumneavoastră și v-am supărat. Da, dar asta cred că e o chestie personală. Da, chestie mai personală. Spovedanie, întrebări, discuții. Văd tot mai multe dificultăți în căsătoriile oamenilor din biserică. De multe ori femeile se ocupă aproape în totalitate de creșterea copiilor și de casă, sunt foarte obosite. Adesea iar soții pot sau vor să ofere un ajutor limitat când se întorc de la lucru. Unii dintre ei au nevoie de perioadă de câteva ore de liniște în singurare și iată, se termină ziua. Care e bine să fie atitudinea unui soț creștin referitor la sprijinul soțului pentru soția, casa, copii? E foarte greu. Eu vă propun mai degrabă decât o hăituială de felul ăsta, adică de-abia tu ca femeie nu ai timp să respiri, te ocupi numai de copii, ziua și noaptea, grijă, spălare, alăptare, nopți nedormite, nesfârșite, mâncare, tot ce trebuie prin casă, e foarte greu. Soțul, că eu știu, merge la servici sau lucrează, se întoarce obosit, ar vrea să mai stea, trebuie să îi se pune copilul în brațe, drege. De aici încolo încep dezastrele. Dacă sunteți cât de cât familii, cât de cât înstărite, mai bine aș prefera, și asta am văzut-o la nenumărate familii, să aveți un ajutor, ori pe o mamă, ori un tată, ori, dar dacă sunteți cât de cât mai înstăriți, chiar să luați pe cineva plătit și care să vă mai ajute, să vină de două ori pe săptămână să vă mai facă ordine prin casă, să vină de două, trei ori pe săptămână să mai facă mâncare, să ia copiii, să-i mai scoate pe afară, să mai aveți timp de respiro și să mai existe relație personală între soț, soție, relație personală de a vorbi, de a privi, de a discuta. Altfel lucrurile o iau razna, se duc cu toboganul la vale. Legat de icoana nașterii Domnului, am ascultat recent o descriere a icoanei făcută de un teolog ortodox care m-a impresionat. Printre altele spunea că și pruncul este înfășat cu totul ca pentru mormântare. Da, e mult de spus. Deci despre icoana nașterii am putea vorbi o noapte întreagă. Atâta se poate vorbi. El este pus ca pe un catafalc, ca pe piatra mormântului acolo și ca într-un sicriu și înfășurat exact ca în Giulgiu, tocmai pentru că vine în lume, pentru asta a venit el în lume. Eu pentru acest ceas am venit în lume, spune Mântuitorul. Adică ceasul acesta al răstignirii și al punerii mormânt și al jerfei. Și asta se arată încă din naștere. Iar Maica Domnului este parcă tristă și cu capul aplicat într-o parte în icoanele vechi ortodoxe, tocmai pentru că ea știe că el a venit să se jertfească, să-și pună sufletul pentru mulți. Printre altele așa, iar peștera seamănă izbitor cu mormânt, deci icoana cuprinde o trimitere, da, așa e. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru claritatea cu care ne-ați explicat astăzi. Eu am o întrebare care leagă discuțiile din mai multe zile pentru recensământ. Iosif venea din Nazaret. Da, venea din Nazaret. Am auzit că după fuga din Egipt, Iosif nu a mai mers în Betleem. Cum pare că ar fi fost de așteptat, ci în Galileea, în Nazaret? Deci, apoi magii au venit la destul de mult timp după naștere și s-au închinat pruncului care încă mai era în Betleem. Cum de nu se întorseseră de unde au venit? Păi, în primul rând, din două motive nu s-au întors. Adică, unu, trebuia tăiat împrejur și era bine să fie tăiat la templu, a 8-a zi, Mântuitorul, dar mai important, a 40-a zi, trebuia să fie adus la templu și închinat lui Dumnezeu, fiind prunc de parte vorbătească și primul născut, trebuia să fie adus la templu și închinat lui Dumnezeu și să aducă pentru el o pereche de turturele sau un miel. Și așa, deci oricum ei trebuia să se întoarcă la Ierusalim după 40 de zile. Era aberant ca imediat după naștere, Mântuitorul prunc, micuț fiind, de-abia născut, să fie luat repede și dus pe jos sau în brațele mamei sale, călare pe măgăruș, până la Nazaret, la 70-80 de kilometri, și după aceea să nu treacă nici 2-3 săptămâni și să trebuiască să vină înapoi. Aceste călătorii dureau 4-5 zile, deci era aberant. Or, se pare că Maica Domnului a născut acolo și a rămas acolo cel puțin 40 de zile, eu cred că a rămas mai mult puțin, pentru că acolo, în Betleem, Iosif avea multe rude, era din spița lui David, este vorba de femeile astea care le-a zis din icoană și care ajutau la spălarea pruncului și care noaptea nașterii se pare că n-au știut cine a venit sau au dat toate din colț în colț, cum se zice, la casa cu 7 fete și fântâna sub perete, moare cățeaua de sete. Deci așa și acolo, fiind multe rude ale lui Iosif, niciuna nu s-a găsit să o adăpostească pe Maica Domnului noaptea aceea, dar a doua zi s-au mai spălat din obrazul, eu știu, murdar, și au spălat și au ajutat, l-au luat în casă la una dintre ele, așa încât magii au venit într-o casă și l-au găsit pe Mântuitorul, ca prunc, nu l-au mai găsit în iesle. Și se pare că acolo au fost destul de bine Iosif, s-a înțeles destul de bine cu rudenile lui și când s-a întors din Egipt, după ani și ani, care și acolo probabil că tot pe la comunitățile iudaice evreiești, dar poate și rudenii a stat, că s-a întors, a vrut să rămână în Betleem, unde probabil că trăise bine în cele 2-3 luni cât a stat acolo în Betleem, numai că de frica lui, păi el fiind tâmplar, vă dați seama că tâmplăria mergea mult mai bine lângă Ierusalim. Știți că Betleem e chiar lângă Ierusalim. Tâmplăria mergea mult mai bine lângă Ierusalim, unde erau destul de mulți mușterii și clienți. Pe când într-un sătuleț mic pe o sprânceană de munte, cine știe câți aveau nevoie de tâmplăria lui. Probabil că atunci cât a stat el 2-3 luni, a văzut că are vad bun și că poate trăi bine din tâmplăria acolo și a vrut să se întoarcă și să rămână acolo. Ar fi avut unde, probabil. Dar n-a putut din cauza faptului că domnea acum Arhelau, fiul lui Rod, și acesta căuta și el viața pruncului. Da. Întrebam, zice încă cineva, dacă Cleopa era de fapt verișor, pentru că ziceați că la evrei, frate, e socotit și verișor. Bine, dar Hegesippus acesta vorbea bine greșește și el scrie în greșește și el ne spune clar. Iar Cleopa era fratele lui Iosif, iar acești fii al lui Cleopa erau verișorii lui Iisus. El face distinție, adică nu mai putem să tot ne învârtim în jurul cuvântului ăsta dacă acum acești oameni scriu în greacă. Greaca are destule cuvinte care se specifice și niște nuanțe. Nu era evreu Hegesippus, era grec. Acestea câteva, sper să ne fi folosit, eu m-am folosit, să știți, pentru toate aceste lucruri că le-am aflat. Dacă duhovnicul nu se pronunță într-o problemă, cum putem ști că mai suntem pe calea bisericii? Duhovnicul nu se poate pronunța în treburi că să mă duc, să mă angajez, să nu mă angajez, să rămân, să vin la Cluj, să plec, să stau, să nu știu. Astea nu sunt lucrurile duhovnicului, nu știe duhovnicul. Rarisim câte un duhovnic văzător cu Duh vă mai poate spune asta, dar și atunci acest om cred că mult se va gândi și va cere de la Dumnezeu semn clar ca să vă spună. Nu, astea sunt hotărâri ale omului, le ține el, le face el, le ia el singur, nu poate duhovnicul să le ia, nu poate să-și asume asemenea, tu să vii, să zicem, la Cluj și să trăiești, să mori aici de foame și după aceea duhovnicul să fie de vină și Dumnezeu până la urmă, că de ce prin duhovnic Dumnezeu m-a chemat la Cluj și eu mor de foame când puteam să rămân unde sunt acum și să fiu bine. Nu! Deci duhovnic nu poate să spună, nu știe să spună, nu vrea să spună, nu vrea. Acestea, să zicem rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rădupântul fecioarei tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Pentru că și noi Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.